Mõttekoda.
Pereraadio ja Raadio 7 ühisprojekt. Mõttekoda.
Toime tulemine.
Tere, head kuulajad! Minu hääl on nagu kogemata sellesse saatesse sattunud, ehkki ma kinnitan kõigile selle saatesarja fännidele, et sarja toimetaja Algis Astme istub stuudias siin samas mikrofoni tees. Ärge palun teie siis nüüd raadiote juurest ära minge. Algis, sa kutsusid mind seda saadet alustama endale vestluspartneriks ja enne veel, kui me teatame kuulajatele selle saate teema, on mul sulle ja ka kuulajatele rääkida üks lugu. Ja see on järgmine. Mõni päev tagasi oli üks telefonikõne, raadiokuulaja oli kaunis kriitiline ühe saate suhtes ja ma tunnistan, tema kriitika oli põhjendatud, aga meie jutt lõppes sinna, et ta ütles, et miks ei võiks pereraadios olla rohkem eetris sarnaseid saateid, kus kõnelevad kristliku meesteteenistuse inimesed ja üldse niisugused aktiivsed meesterahvad nagu ka sina oled ja kui ma siis püüdsin teile selgitada, et vabatahtlike kaastöötajaid ei ole meil lihtne kasutada, neil on omad kohustused ja kui nad tulevad, teevad meil kuus ühe saate, siis see on isegi hästi, aga ma tunnetasin, et ma räägin nagu kurtidele kõrvadele. Algis, sina oled nüüd üks nendest vabatahtlikest, kes pereraadios on terve aasta sarja vedanud. Me läheme teisele aastaringile. Ütle, kas see sinu jaoks on olnud lihtne, keeruline, võtab see palju aega, tahad sa siia tulla või sa tunned, et see on üks peale surutud kohustus?
Kindlasti ma tahan siia tulla, see ei ole üldse küsimus ja mulle väga meeldib seda saadet teha, mulle meeldivad need teemad ja see meeste teema on mulle südame lähedane, sest ma ei teeks seda, kui see nii ei oleks. Aga mis puudutab aega, nagu sa küsisid, kas see võtab aega, siis see võtab päris palju aega. See üks saade, selle valmistamine osalt ehk võttis alguses veel rohkem sellepärast, et ma ei tunnud teemat, eks ole. Ma ei olnud varem raadios töötanud ja olnud varem sellega kokku puutunud selle tööga. Aga lühidalt, et kuidas see üks saate valmistamine välja näeb, see on niimoodi, et sa kõigepealt sa vaatad ringi. Mina näiteks, ma palvetan, eks ole, küsin, mis jumal, mis see teema võiks olla. Mis on aktuaalne, mis on vajalik, mida mehed peaksid kuulma, mida raadio kuulajad peaksid kuulema ja või võiksid kuulda. Siis me otsime sellele teemale ka ühe nii-öelda inimese taha, selles mõttes, et kellega me teeme saate. See võtab aega, ei ole nii lihtne tulla, Eestimaa on ühtepidi nii väike, aga teistpidi nii suur, meil on olnud saatekülalisi Tallinnast, Türilt, Pärnust, Saaremaalt, eks ole, ja et need asjad peavad kokku langema. Teine asi, siin stuudios käib usin ja vilgas töö, sa pead ühe aja leidma, eks ole. Planeerime kuidagi viisi, et sinu oma tegemised saaksid tehtud ja et leida see aeg, kus tulla siis salvestama selle inimesega. Teiseks siis loomulikult ka see saate ette valmistamine, ma kodus valmistan ette ikkagi selle põhja, mille peale me ehitame asja üles, mis on see idee, kus tuleb probleemist välja lahendused asjad ja see võtab aega. Siis ka loomulikult üritan ennast nii palju kui võimalik teemaga kurssi viia, see võtab ka aega. Loen mõnda raamatut, artikleid, asju ja ka lihtsalt piiblit ja vaatan sellest teema kohta, mida Jumala sõna räägib. Siis tuleme saatesse, no see salvestamine võtab ka mitmed head tunnid siin ära ja siis on mul üks suur ports musta materjali käes tegelikult, et millest tuleb siis lõikuda kokku selline saade, kus tundub, et see, kes küsib, oskab küsida enam vähem aru saadavalt ja see, kes vastab, et see ka nagu oleks täiesti kompetentne teemas ja ei köhitakse ja nohitakse ja krigistaks toolidega vähem, mis juhtuda võib saate käigus kõike. Ja see lõikumine, see on minu jaoks nagu üks suur töö olnud. Ja see võtab ikka üks tubli päeva, nii et noh, ma ei oskagi öelda palju ajaliselt selle ühe saate valmistamine võtab, ma julgen vabalt öelda, et kaks täis tööpäeva kindlasti võibolla kolm ka ja selline, et see saaks korralikult tehtud ja alates siis algusest kuni lõpuni, et see saade on eetri valmis. Julgen küll öelda ka seda, et see on selles mõttes suur töö, et see ei ole mu põhitöö ja see on iga kuu, eks ole, ja sa pead leidma ikkagi. Ma teen pastoritööd, ma üritan ülikoolis õppida, nüüd olen isa rollis, see ei ole üldse mitte väike roll, eks ole, ja see võtab oma aja ja üritan ka siin ühte äriprojekti teha ja kõike muid asju siin tegemis jagub. Natuke veel oma pakendi eest, füüsilise eest hoolt kanda, et käin trennis ka vahepeal ja need asjad võtavad aega.
No sa kirjeldasidki väga põhjalikult seda, mida tähendab ühe tunni eetris oleva saatetunni ettevalmistus, kui raadiotööd silmas pidada. Mina tegelikult selle kuulajaga, selle helistajaga vesteldes rääkisin rohkem sellest, et kõik need vabatahtlikud töötegijad oma ametis, oma ajalises ametis on ju koormatud. Ja pidasin silmas just seda sinu pastori tööd ja siis õpinguid ülikoolis. Nüüd veel see pereisaks olemine, et need inimesed, kes oma aega ohverdavad raadio jaoks, et need tegelikult on meile raadiotöö palgalistele töötegijatele, aga eelkõige just kuulajatele, noh, nagu väga suuresti vastu tulnud, et nad on leidnud oma ajabilansis ka selle osa, mis nad panevad raadio sisse. Ja sa nüüd ütlesid, kui palju tegelikult nõuab ühe hea saate ettevalmistamine aega. See on suur osa sinu, noh, niisugusest ajalisest limiidist.
Nii see on.
Ometi oled sa ka täna tulnud ja mul on sellest küll ainult hea meel ja roodan, et ka paljud raadiokuulajad ootavad siis pakiliselt, millest sa plaanisid täna rääkida. Ütleme siis kuulajatele ära selle sinu poolt pakutud teema.
Täna räägime siis selle sõltuvustest. Kunagi varem on meil juttu olnud, üks saade oli narkomaania teemadel ja tegelikult üks puha, millise sõltuvuse või mõtaks tegemist on narkomaaniaga. Ja täna on saade on huvitav siis selle poolest, et meil on siin juttu alkoholisõltuvusest, saate teises pooles, aga saate esimeses pooles tuleb juttu sellisest narkomaania liigist või julgen öelda nagu hasartmängu sõltuvus. Ja minu saate külaliseks olen mina ise ja mind küsitab Mare Pihlak, kes on mulle appi tulnud minu palvel ja suur tänu selle eest.
No kuule, see sõltuvus on minule üks natukene võõras teema ja ma kujutan ette, et ma huviga kuulan seda, mida sa räägid, aga ma mõtlesin, et millest võiks olla mina sõltuv. Üks niisugune traditsiooniline asi, mida ma teen igal õhtul, on see, et ma võtan kätte raamatu ajalehe, ma kipun lugema õhtul enne magama jäämist. Kell on juba väga hiline, ma tean, et see lehtede krabistamine segab minu kodakondseid, ma tean, et see minu põlev lamp seal kella üheni, kaheni või kuidas kunagi, see tõsiselt segab ka teisi inimesi, ometi ma teen seda. Kui me läheme suurde poodi, noh, linnainimesed kujutavad ette, mida tähendab Maxi Market, maainimestel on vist heal juhul kasutada lihtsalt väiksem maapood, aga suurde poodi sisenedes Tartus näiteks võtab mind esimesena vastu raamatu riiul. Ma alati haakun sellesse riiulisse, mis sest, et ma ei kipu sealt alati midagi ostma, rahakot ei kannataks kogu aeg raamatu riiulist midagi osta. Ma abikaasa võtab sisse kannatliku poosi, sest ta teab, ma naelutusin. Mulle tundub, et need on niisugused pisikesed sõltuvused, mis minul on. Ma ei tea, nad veel otseselt elamist ei sega, aga võib-olla ma peaks tegema ka endas korrektuure. Mis on tegelikult sõltuvus sinu nägemuse järgi?
Minu nägemuse järgi on ka see, et sõltuvusi on kahtlemata erinevaid ja võiks need liigitada tinglikult võib-olla kaheks. On head sõltuvused või harjumused siis ja halvad sõltuvused või harjumused. Eks ole hea harjumus on hommikuti hambaid pesta, õigel kellaajal magama minna, nagu sa ütlesid, eks ole hea harjumus on, muideks ma pean väga heaks harjumuseks lugemist, sellepärast, et see on hea ennast harida, täiendada, aga on siis halvad harjumused, mis tegelikult nagu varem või hiljem lausa võiks öelda hävitavad inimese elu, sellepärast, et nad kontrollivad inimese elu sellisel viisil, et tegelikult inimene nagu ise ei juhigi, ei oma taheti või meelevalda need asjad üle. Ja sõltuvusi ise loomustavad nagu mitmed asjad, tegelikult halvad sõltuvused ka, kui me räägime esimeseks näiteks selle hasartmängu sõltuvusest. Siis mille poolest ta kõigi teiste narkomaania liikidega nii-öelda ühildub on see just, et kui sa tegeled selle asjaga, näiteks hasartmängudega, siis sinna lisanduvad valetamised, petmised, kindlasti mingil juhul ka varastamised, eks ole, ja need on need asjad, mis ikkagi panevad tuksi sinu suhted lähedastega, sinu enesehinnangu ja kõik nii edasi, et selles mõttes on nagu hästi, hästi oluline mõista, et mis iganes see halb sõltuvus ei oleks, see nagu mõjub inimese elu hävitavalt.
Algis, aga miks me palume nüüd kuulajal võib-olla eriti tähelepanelikult kuulata? Sellepärast, et sa ei taha pakkuda välja teooria poolt, mida sa oled lugenud, mis tahes raamatust õpikus, sa räägid ise enda kokemusest ja see võiks olla nüüd äärmiselt väärtuslik.
Nii see on, et minu näide konkreetselt julgen täna siin öelda, et olen olnud hasartmängu sõltuvuses ja ikkagi aastaid. Ja enne seda, kui ma tulin Jumali juurde, siis umbes 4,5-5 aastat tagasi sain päästetud, sain Jumala lapseks, siis see vabanemine või selle ma tõesti julgen panna täna Jumala arvele täiel määral, kuna olen ka ise varem üritanud nii-öelda seda lõpetada neid asju. Üks kindel tunnus ka selle juures, et see sõltuvus on nii-öelda sind haaranud, on see, et sa ei suuda lõpetada. Mingil hetkel sa tahad, aga sa ei suuda. et sa saad mõistuslikult ja inimlikult aru, et see on vale ja see mõjub halvasti sulle, sul lähedastele, kõik. Sa saad aru, ega sa rumal ei ole, aga sa ei suuda lõpetada. Ja räägingi, et oma kogemusest see algas umbes, võibolla ma olin mingi 13 või 14, kui tulid esimesed sellised mänguautomaadid tulid, mis pandi üles raudtejaamadesse ja bussijaamadesse ja sellised ilusad kirevad ja päiksed ja värgid seal, mis seal kõik keerlesid siis. Ja. Iga sõltuvust algus nagu lubab siin teenida, ehk pakub sulle midagi, väikest elamust, teravust ja sellist põnevust, eks ole, et just ka sartmängu nende ohvrite hulgas me näeme kõiki, pereemasid, vanaemasid, isasid, noori, lapsi, et seal on kõiki inimesi ja et ta nagu ütleb sulle, et kuule, et äkki sa võidad, äkki on täna sinu päev, eks ole, see ei ole üks tavaline hall päev, vaid see on see võib olla sinu päev. Ja sealt see algas selliste automaatide tagant see asartmänguri tee, kus tegelikult ei olnud võimalik võitagi, küll aga oli võimalik maha mängida lapsepõlve kohta suuri summasid. Ma ei teinud seda küll, et ma oleks kodust kellegil midagi varastanud, aga õige pea ma avastasin sellise asja, et on võimalik igasuguste asjadega äritseda, ehk midagi kellegile maha müüa. Ja nii kui ma raha sain, siis selle rahaga ma läksin siis mängima.
Aga kas ei ole siis olnud mingeid piiranguid, ma saan aru, sa räägid enda kogemusest 13-14 aastase poisina, lapsel oli ka võimalus selle automaadi juurde pääseda?
Jah, ja päris palju lapsi oli seal seismas selles vaatamas ja olid ka nii-öelda oma pundid juba tegutsemas selles sfääris.
Tõhoi, toime, toime, tulemine, toime tulemine. Toime tulemine.
No eakate inimeste puhul tekib samamoodi küsimus, et siin peaks olema nagu elust välja kujunenud väärtushinnangud ja mõtlevad vanemad inimesed ei tohiks ja ometi lasta ennast niisugusest asjast sõltuvusse sattuda.
Jah, ja ometi ma tean oma tutvusringkonnaski mitmed, kes ongi nimelt just vanemad inimesed, käivad mängimas ja kaotavad kõik, mis nad on siis teeninud kas oma äriga või oma tööga. Ja see näitabki seda, et tegemist ei ole nagu lihtsa asjaga või nii-öelda mõistuslikult võetava asjaga, vaid see on midagi, mis tegelikult haarab siin vaimselt oma nii-öelda haardesse.
Ma seda ealist isearasust silmas pidades ju isenesest ka tean, et täiskasvanud inimesed, nad ikkagi neid mängupõrguid või kasiinosid armastavad, noh, ei ole see mingi saladus, et Las Vegase poole lendavad ju tuubil täis näiteks ka Soome eakaid inimesi pensionäre lennukid. Ma ise olen käinud ka ühes kasiinos, näinud, mida see seespoolt tähendab. See oli Nevada piiri ääres, Kalifornia, üks linn, ma ei suudagi seda praegu kahjuks öelda selle linna nime. Inimesed, kellel me külas olime, viisid meid lihtsalt huvi pärast vaatama, mida tähendab kasiino seespoolt ja see on loomulikult kulda karta täis, külisev, kolisev, meeletute ruutmeetrite või kilomeetritega ruum ja ma tunnistan, et mul ei pakkunud see üldse huvi. Ma ei saanud üldse aru, mida asja need inimesed seal istuvad ja mida nad kisuvad nendes kangides, kui ekraani ees jooksevad õunad, kurgid, ma ei tea, kõrvitsad pildid. Minu nagu niisugune hinge, hoiak ja seisund suhtus sellesse nii külmalt, kui veel üldse olla sai.
See on huvitav, et mõnul oli ka, et mul on päris suur sõprusringkond ja kellega ka tolle ajal lävisime, ütleme nii 18 kuni seal 23 aastat vana olles, siis kui me käisime, see oligi huvitav, inimesed jagumised nagu kaheks. Osad olid täiesti külmad, et nad see on otses mõttes, nad ei saanud aru, et mis asja sa lähed sinna, eks ole, istume siin parem paaris, nagu tolle ajal oli ja mida sa ronid sinna kasiinosse tead, eks ole, ja et nii mõtet on panna oma raha kuskil luugis sisse, eks ole. Ja nad ei mõistnud seda ja teised olid siis ka, kes samamoodi, kes vähem ja kes rohkem olid siis mängurid koos minuga.
Ilmselt inimesed ongi kuidagi jaotunud nagu laias laastus selles osas kahte, näiteks minu jaoks ei kujuta endast ka mingit sellist hasarti, mõni sportlik mäng, kus sa näha, et publik ja tribüün hõiskab või samal ajal ma ei ole ka lotomängija ja ma ei oska nagu nendest piletitest ja nüüd on igal telekanalgi oma mängud, et ma ei oska neist pidada, et ilmselt ma kahjuks olen praegu sulle mitte võrdväärne vestluspartner, sul oleks peaks olema siin keegi, kes tegelikult ka ise sellest natuke haaratud on.
Ei, ma arvan, et see on väga hea just nimelt nagu raadio kuulajate seas on kindlasti inimesi, kes küsivad, et kas see üldse võib probleemiks olla. Ja minu mõelest on just see hea, et me võime seda vaadet anda ja aru saamist, et tegemist on nagu haigusega tegelikult ka. Nagu psühholoogidki seda ütlevad ju, et tegelikult see on nagu tänapäeval üks suur osa patsientides, kes tulevad siis psühoneuroloogia haiglasse ja ravile, on just nimelt sartmängu sõltlased. Korralikud pereisad, pereemad ja nad satuvad lõpuks varem või hiljem sinna.
No ma saan aru, et retsepti selle haiguse vastu kirjutas sulle ravimiga välja Jeesus Kristus, aga kes pani diagnoosi?
Diagnoosi panin tegelikult ise ja see diagnoosi panemine, ma olin aus endaga, et sa tegelikult mingi faas sa petad, eks seal on erinevad faasid, mida üks mängur läbi käib. Algus ta proovib, eks ole, ja siis ta käib vahel ja siis ta käib järjest tihedamine nagu narkomaania või ütleme, see on nii nagu mõnuainete tarbimisega. Et alguses proovitakse seal võib-olla mõnikord pidudel ja siis tihedamaks ja ühel päeval on see, et see on normaalne päeva osa. Samamoodi hasartmänguril, et algus ta kogemata Soome sõites laeva peal proovib ja või kogemata teeb aega parajaks, seal kuskil vaatab täpselt need kurke ja tomateid, nagu sa ütlesid, seal tõmbab kangi ja siis juhtub huvitav asi. Ma arvan, et paljud võivad hasartmängurid kinnitada seda kogemust, et juhtub selline asi, et sa tõmbad seda kangi ja sa võidad kogemata. Ja see paneb selle asjale nii-öelda uue mineku sisse.
Ja see on aga kolinal kukub hunnik kõlisevaid šetoone.
Ja see tundub sulle nii lihtne, et seda ei olnud ja see on sul korraga, eks ole? Ja sa mõtled, et see on väga lihtne, et kuidas inimesed seda varem pole avastanud, et sa tuled siia, tead, paned oma 10 münti sisse ja võtad siit 1000 münti välja, eks ole? See tuli nii lihtsalt käis, kogemata lihtsalt. Ja siit saab algus üks suurem sõltuvus tegelikult, et need, kes on maailmas kõige rohkem maha mänginud, kõige suuremad sõltlased, nad on ka kõige rohkem võitnud tegelikult. Ja see bilants, ma julgen küll öelda, et ei ole kellegil niimoodi, et on rohkem võitnud kui maha mänginud. Sest ma mäletan ise, kus minu karjäär sai nagu uue oo sisse, oli just nimelt üks moment, kus läksime sõbraga suvel, tegime aega parajaks, tema läks poodi, ostis 2 jäätist ja mina ootasin ka seal. Ja ma mõtlesin, et korraks, et lähen panen see 100 krooni sinna poe kõrval olevasse kasiinosse. Ja sõber ju vaatan, et juba tuleb, et panin seal siis nii-öelda suurema panusega ja hoppe, see oli umbes siis 7 aastat tagasi, ma julgen väita, ja mis juhtus oli see, et ma võitsin 20 000 krooni. See oli suur raha tõsiselt. Ma olin nagu täiesti šokis selles suhtes, et kuidas see niimoodi käis nüüd.
Ja sa võisid kohe minna poodi osta palju jäätist.
Ma võisin palju jäätist osta ja ma ostsin endale auto tolla ajal, ma mäletan, ma ostsin endale Mercedese. Ja see oli üks hea asi, et ma jõudsin selle ära osta, sest siit saab alguse see nii-öelda suurem sõltuvus või sai alguse suurem sõltuvus ja see nägi välja nii, et paari kuu jooksul ma olin rohkem maha mänginud, kui ma olin võitnud siis see 20 000. Sest see tundus nii lihtne, et see võib uuesti tulla, see oli nii lihtne, eks ole. Ja pärast seda nagu läks küll nagu see tee kiirelt alla mäge. Ja see nägi välja nagu niimoodi, et väliselt on sul kõik korras, eks ole, sa oled kaine ja sul ei ole nagu häda midagi, aga seesmiselt on küll nii, et see seob sind, see pidev mõte, et sa peaksid minema, eks ole, ja võiks minna. Ja ta pakub seda mõtet sulle igas variandis, eks ole, et kas siis aega parajaks teha või siis kas sul on raha, et sa võid mängima minna, et noh, mis seal on, sul on piisavalt raha minna mängi see paarsada krooni proovi, eks ole, või siis teistpidi ütleb, sul ainult see paarsada krooni ongi ja äkki võidad, et sul nagu nii raha ei ole, eks ole. Ja tavaliselt see lõppes siis niimoodi, et sa jalutad koju, tead, sul pole takso raha ka, sa oled viimase penni sinna sisse ära pand ja sa oled sellises masenduses, eks ole, et see on see hingeline pool ka, mis ei erine nagu näiteks alkoholi pohmellist, eks see on selline masendus või kassi ahastus on sul peal. Ja muidugi käitumine on jälle sarnaselt näiteks alkoholiku või narkomaaniga selles mõttes, et tükka aega sul nagu valus või paha olla sellest kaotusest, mida rohkem sa oled maha mänginud, seda suurem see sokk ja põdemise aeg on pohmell, läheb mitu päeva vahel, läheb isegi nädal on vahet ja sa mõtled, ei süüdistad ennast ja et kuidas sa ikka võisid nii loll olla tead ja sellega hakkama saada. Aga siis läheb vaikselt üle nagu, pohmell läheb üle ja joodikul ka, pohmell läheb üle ja juba kannatab väikse pitsi võtta, et juba kannatab proovida. Ja. Et selline väga sarnane iseloom on sellise kaotuse ja võidu nende tunnete mängu puhul.
Algis, aga kumb on suurem ohugrupp, kas need inimesed, kes on majanduslikes raskustes, no me näeme, et Eesti ühiskonnas praegu ikkagi suurem osa inimestest elab kitsikuses ja kas võib juhtuda nii, et näiteks laps, kes on perest, kus süüakse kartulit ja leiba ja või jaoks ka raha jätku, satub mänguautomaadi ette kiiremini kui see laps, kes kasvab perest, kus on võimalusi palju, kus on hoovis mitu autot ja televiisor on niisama suur kui sein. Kas siin on ka kuidagi niiviisi võimalik piiritleda, et kui me räägime, et üks grupp inimestest, kes üldse ei hooli mängimisest, teine, kes nakatub, kas me saame ka nüüd jõukamaid ja vaesemaid inimesi kuidagi?
Tegelikult ei saa. See kasiino ongi selline koht, kus näeb välja nagu kogudus, seal on kõike. Nii vaesed kui rikkaid ja oma kogemusest võingi öelda, et ka meil olid nii-öelda vaesemad sõbrad tuttavad mul tutvusringkonnast mängisid ja oli ka väga rikaste vanemate lapsi ja nemad mängisid muidugi teisi summasid absoluutselt ja nende see sõltuvus oli sama, aga summad olid teised ja siin on nagu huvitav asi just see nagu meeste teenistuse üks juhtmõte on, et raha ei oma iseloomu, vaid rahal on selle omaja iseloom. Ja raha ainult võimendab seda, mis sa juba oled. Ehk et kui sul on vähe raha, siis sa oled väike mängur. Kui sul on palju raha, siis sa oled suur mängur. Ja et see raha on selline huvitav asi, mis tõesti peegeldab seda, milline inimene seespidiselt on ka.
Aga haigus tuleb nii kui nii ja nakkusest pääsu ei ole olesta vaene verikas.
Nii see on. Ja huvitav on nagu noh, mitmed asjad, et mis siin tulevad veel just ma enne mainisin ka selle valetamise lugu ära, eks ole. Et ühel hetkel lähedased nagu jagavad ära, et see on probleem, eks ole. Sa lähed ära, sul on raha taskus, sa tuled õhtu, sul ei ole raha taskus, sa pead midagi ütlema, eks ole. Ja tolla ajal ma ka nii-öelda käisin või kuidas maailmas öeldakse, eks ole, oma praeguse naise ja Kristiinaga ja seal tekis ka sellised momente, et see paneb su suhted tuksi, eks ole. Sa pead jälle valetama, eks ole, kus sa käisid, kus sul raha jäi ja sellised asjad kõik tulevad mängu. Lähedastele valetamine, petmine.
Et iga kord ei anna ka öelda seda, et sain peksa raha varastati ära.
No seda ei anna öelda. Ja siis muidugi salgasid seda asja ka, eks ole, et see nii ei olnud ja... Ja lõpuks jõuab selline välja, et see on huvitav, milline on selline inimese mõtlemine. Alguses ta läheb võitma. Alguses ma läksin võitma, eks ole, ma keegi ei lähe kasiinosse kaotama. Ja siis sa mängid oma raha maha kõik, mis sul on. Ja tohutu kiiruse, kui su ajupotentsiaal avardud ja sa mõtled selles suunas, kust raha juurde saada. Nüüd enam, et mitte võita, vaid et saada tagasi seda, mida sa mängisid. See on huvitav konks selline. Kuidas ma saaks tagasi selle, mille maha mängisin? Oi, ma oleks rõõmus, kui ma võidaks selle oma maha mängitud 2000 või 5000 krooni, kui ma selle raha saaks tagasi, siis sa hakkad mõtlema, kui sa oled maha mänginud, mida kõik, kes oleks saanud selle eest, head, õiged asju, eks ole. Ja nüüd sa mõtled, et kas sa saad kellegest võlgu võtta, mida tavaliselt mängurid sageli teevad, igao kuni siis nii-öelda võlausaldajad mõistavad, et see on nagu sellise lõpmatusse auku laenamine, et sealt tulevad ainult valed ja kateta lubadused tagasi, mitte nende raha. Siis sa võtadki kas laenu, sa mõtled, mida rahaks teha maha müüa, on ju täiesti tavaline, et mängurid, nii nagu ka mõnuainete tarvitajad, alkohoolikud, nad müüvad kas või ema kullad maha või kodus televiisori maha või panevad majad panti, see on just asartmängurid, see on nagu nii suur sõltuvus, et siia, see on ka nagu musta auk, sa võid sinna kõik panna, mis sul on, mis iganes sul täna võib olla, 100 miljonit raha, see läheb.
Algis, aga meie ühiskonnas räägitakse siiski preventiivsusest päris palju ja ütle, kas selle mängurluse puhul on nüüd midagi, mis no, aitaks vältida sarnast teed, nagu sinagi oled läbi käinud. Kas see on ainult see, et mänguautomaate hoida endas nii kaugel kui vähegi võimalik, noh, meie ühiskonnas elame demokraatlikul maal, ilmselt mitte midagi lukku ei panda, hea on, kui mõni seadus reglementeerib kas või seda, et lapsed sinna ette ei satu, samas sa ütled ka mõtlev ja mõistlik inimene oma kesk või vanema seas ei ole sellest päästetud. Et mis siis ikkagi päästab sellest, et mitte sattuda sarnasele väga-väga halvale teele?
Hea küsimus, ühest vastust polegi, muidu oleks keegi selle välja käinud. aga kindlasti alguses aitab selline just nimelt mõistlik või teadvustatud suhtumine ise endale, et sa tead, et sa ei mängi nende asjadega, et see on probleem, et see ei ole nii sama. Aga miks inimene ei suuda tihti mõelda seda nii-öelda kainelt ja loogiliselt, et kasiinod ei ole tehtud mitte inimeste pärast, kes seal mängivad, vaid nende pärast, kes saavad selle raha endale? Eks ole, ükski kasiino mänguri on rikkas, vaid kasiino omanikud on rikkad ja väga rikkad, kus liigub tohutu must raha, kontrollimatu raha, mida jaotatakse täpselt hasartmängu nõukogu, mis iganes, reklaamid, kus kasiinode nii-öelda lipp lehvib taga ja siis öeldakse, et kellest kõik toetus saavad, sportlased ja kultuur ja mis iganes ja reklaamitakse kui ühte head asja meile. Keegi kunagi ei näita neid tohutuid tuhandeid peresid, mis on katkilend, neid suhteid, inimsuhted, neid kuritegusid, mis on põhjustatud ja nende asjade poolt ja kes on sõltlased, eks ole, kes on läinud lihtsalt otsima seda raha üks puha mis viisil. Nii et ma usun, et see ühiskonna nii-öelda meedia, mis propageerib seda kui head asja.
Aga samas ma tahaks sulle natukene vastu rääkida. Pereraadi oma 10 tööaastaga on ka ühe projektiga saanud hasartmängu nõukogu kaudu raha. Me enam ei mäleta selle raha suurust, aga see oli üks projekt kunagi. Ja kui sa vaatad praegu sportlasi ja noh, mis tahes, nagu sa ütled, need eluvaldkonnad, mis saavad sealt kõik toetust, mina nagu ei osanud seda nii enda jaoks mõelda, et see oleks nüüd ainult kasiinodest laekuv raha. Et selle hasartmängu nõukogu tulud tulevad ikkagi väga paljudest kohtadest. No eelkõige ikkagi need spordi, loto, bingo ja muud piletid. Ma ei tea, kui me nüüd tõesti ütleme niivis, et ainult see hasartmänguks ja sealt laekuvad need samused toetused, see kõik on ebaeetiline, siis ma kardan, et võibolla me ei ole nagu süübinud põhjalikult sellesse probleemi, kuidas see hasartmängu maksu raha, see toetusteks mõetud raha kujuneb.
See võib kindlasti nii olla lihtsalt, et sel hetkel, kui ma näen telekas seda reklaami, eks ole,
sinu lihtsalt lõpeb selle koha pealt tuli põlema.
Ja. Sest et kuskilt, me räägime ju suurtest rahadest, mida nad jagavad, eks ole, järelikult kuskil on veel suuremad rahad, sadu kordi rahasid maha mängitud kellegi poolt, pandud raha sellesse ärisse.
No ma näen, et igasugused need loteriipiletid on ikka tohutult populaarselt, sest miks muidu mõeldakse välja järjest uute nimedega loteriisid, et inimesed ikkagi ostavad neid ja loodavad võita ja mina olen kogu aeg nagu mõelnud seda, et kurb on see, et me oleme ikkagi väga vaesed, et meie ühiskond on majanduslikult, noh, on need rikkad inimesed, need 10 või ma ei tea palju protsenti, aga enamus on majanduslikult kehval järjel ja inimesed lihtsalt loodavad, et sealt tuleb, kui me kõik oleks jõukamad, võibolla me ei haaraks kinni sellest loteriipileti võiduvõimalusest nii, nagu me praegu siin haarame.
Aga ma arvan ikkagi jälle, et see on sees, et tihti peale julgen öelda isegi, et vaesed inimesed on ahnemad kui rikkad inimesed. Et see on pigem selline vaesuse mentaliteet teispidi meie sees, kus ja see nii-öelda vale vaade, mis on antud meile jälle ühiskonna poolt või läbi meedia just see, et kui sa saad selle raha, vaat siis sa oled õnnelik inimene. Ma tahtsin seda ka puudutada teemat, et Eestiski ju tehti päris aus, minu mõelest oli sõnumi lehes selline lugu, kus endised need võitjad kõik, kes on Eestis võitnud nende lood, mis see raha tõi kaasa nende perekonda, mis see raha muutis nende elus ja minu mõelest 10-9 olid need, kes ütlesid, et parem kui ma poleks kunagi seda raha saanud, eks ole.
Tüli ja valu.
Kellega ajas naisega lahku, kelleks kes sugulastega tüli, kes lastega, eks ole. Ameerikas ju tehtud statistika, et seal on võidusummad suuremad ikka miljonites ja lausa ikka sajad miljonid ka lotod, siis varem või hiljem 89% vist nendest nagu laostub täielikult. Et raha tegelikult ei tee sinust edukatega õnneliku inimeste, eks ole, raha on üks vahend.
Kergelt olnud raha läheb veel kergemalt, aga algis me läksime märkamatult raha teemale ja see on nüüd hoopis teine teema, et me ikkagi täna tahame rääkida sõltuvusest ja sinu stuudiokülaline siin, kes veel oma järge ootab, ka tema on ikkagi sõltlane. Sina pääsesid sellest haigusest Jumala abiga, ütle väga palju on ju neid inimesi, kes Jumalat leidnud ei ole, kuidas nemad sellest haigusest välja tulevad.
Aga ma oskan käinud seda teed soovitada, mida ma ise, sest ma proovisin kõiki asju tõesti, sest et minu lugu läks nagu nii hulluks ära, et näiteks praegune elukaaslane, ma ei tea isegi, kas ta teab, kas me oleme sellest rääkinud, aga ma mängisin tema palgad maha ja võtsin kaarti tead, et mul oleks mingit vaja ja siis ma jälle vabandasin kuskilt välja ja et see läks ikka päris koledaks kätte ära, et ega nende sõltlaste selline eetika või moraali koodeks see nullib mingil hetkel ära täiesti. Et see ei maksa nagu midagi, siuke ausus ja kui ma tulin Jumala juurde, eks ole, siis ma ühel hetkel, ega sul ei ole õpetust alati kohe aru saamist, et mis asi on vale, mis asi on õige. Ma mõtlesin lihtsalt, et see on nagu üks paha asi, eks ole. Ja ma leidsin ennast ka, kui ma olles nii-öelda Jumala laps olnud mõned nädalad jälle saalt kasiinost, ma ei olnud koguduses küsinud ka, et kuidas selle mängimisega on ja keegi nagu ei rääkinud sellest eriti. Ja siis ma mõtlesin, et noh, äkki võibki mängida ja sa oled algus, sa ei tea jumala
asjadest. Et see on su hobi?
Hobi ja ma nägin siin, et jumal võib ju õnnistada seda asja, mis talviga anda, teeb väikse nipsu ja ühel hetkel kuidagi viisi mu silmad läksid lahti ja ma usun, et jumala vaim oli see, kes minu sees rääkis nendel asjadel tähelepanu pööras. Aga just see, et ma hakkasin enda ümber vaatama, mis see teeb inimeste eludega, eks ole. Piibel ütleb ka, et selle asja viljas sa tunned, et kas see asi on õige või vale, et mis vilja üks või teine asi kannab. Ja ma vaatan enda ümber inimesi, nad on nii närvis kõik, tead, nad suitsetavad seal, need joovad, selline vandumine käib, selline kurjus, seda aru, selline viha, vihkamine, ahastus, eks ole, kõik need tunded. Ja siis ma mõtlen, kuule, siin pole küll jumala asjadega midagi pistmist. Ja kõige parem oli minu jaoks ette kujutada, kas minu pastor võiks seal olla. Ja siis ma mõtlesin, kuule, kindlasti mitte. Teinekord nagu jumala teema, see jääb nagu kaugeks, eks ole. Jumal on taevas või jumal on südames, eks ole. Eriti noore kristlane.
Näeb kõike, andestab kõike.
Just, aga sa mõtled oma vaimulike autoriteetide peale. Ma soovitan sulle, kui sa kuulad saadet, eks ole, ja sa ei tea neid asju, siis kujuta ette kedagi, keda sa hindad ja keda sa usud, et on jumala mees või jumala naine. Kas tema teeks seda asja, mida sina teed, aine? Ja mõtlesin oma pastor Ago Lilleoru peale, mõtlesin, ta kindlasti ei oleks siin nende meeste pundis, eks ole, jumala õnnistust ootamas automaadi läbi. Ja siis teine asi veel, mis mu mõttes see tõusu oli see, et miks seda kohta ütakse mängu põrguks? Sellepärast see ongi põrgu, maapealne põrgu, täielik põrgu, kus on nii-öelda ahvatlused kuldkaard väljas, aga mille tegelik sisu on ahastus, häving, siis ma sain aru, et asi on vale. Ja siis ma proovisin sellest eemale hoida nagu. Iga kord mingi konksuga ma sinna sattusin jälle. Täpselt, kas jõle kavalasti, kas aega parajaks tegema, et just pidin ootama, ta inimest 5 minutit on aega igav, no mis ma siin autos istun, eks ole, või kuidagi teist pidi jälle. Ja lõpuks ma vaatasin, ma ei tule välja omadega, et see ei ole õige asi. Siis ma läksingi pastor Ago Lilleoru juurde ja ütlesin, kuule, selline lugu on. Rääksin loo ausalt ära, et nii on. Ja mis me tegime, oli me valetasime selle asja pärast koos, et jumal võiks mind vabaks teha sellest ja et see ei omaks nagu meelevalda minu üle. See ongi nagu huvitav, et sa mõistusega saad aru. See on see narkomaania iseloomulik asi. Mõistusega saad aru ja sa ei taha ja sa ikka teed, kuidagi viis ja sa ei oma. See kontrollib su elu lihtsalt. Ja siis me palvetasime, sest et nüüd jumala sõna ka julgustab ja ütleb meid ju, et vabaduseks on jumal meid vabastanud, eks ole, et miski asi lihtsalt ei orjastaks meid jälle. Ja see oli üks asi, mis orjastas mu elu ja siis me palusime ühte vabadust ja ma mäletan selgelt, et see süda oli päris kerge kohe ära tulles sealt. See asi oli nagu maha pandud ja täna ma võin öelda tõesti, et no, mitte, et ma ei tohi mängida, mitte, et kuidagi viisi mul on üks käsk seljas, mis keelab mind, et näed, nüüd olen pastor ei või minna mängima, vaid see on see, et ma olen vaba, et ma ei pea seda tegema. See on nii hea öelda, et sa oled vaba. Kas on see narkomaania liik siis alkohol või uimastid või asartmäng või pornograafia, mis iganes asi võib inimese elus sõltuvus olla, sõltuvus hävitab inimese elu. Ja täna ma võin öelda, et ma olen vaba ja see on nagu nii hea tunne, et ma lähen sellest kasiinost mööda ja ma nagu ei tuksata ka, ma ei tunne mitte midagi. Välja arvatud see, et kui ma mõtlen enda inimeste peale, kes seal sees on, siis ma tahaks seda sama öelda, et teile, et te võite vabad olla.
Tänasel päeval me võime Jumalale tänu öelda väga paljud asjad eest. Seda, et minu vastas üle stuudio laua istub üks kena noor mees, kellel on ilus pere, kellel praegu on abikaasa, suutis selle ära oodata, et perekonnas asjad korda läksid. Algis, kellel on 3-kuune pisike poeg, see on kõik põhjus öelda tänu Jumalale. Tänu Jumalale selle eest, et sina sellest sõltuvusest välja tulid, aga nüüd on suur töö ees ka veel, sellepärast, et ka Tartu linnas, kesklinnas ülguvad kasiino laternad, rääkimata Tallinnast, võibolla on see kasiino hullus ja sõltuvuse hullus jõudnud Eestima ka väikestesse paikadesse. Küll oleks hea, kui kuulaks meid mõni niisugune inimene, kes on ise sellel teel ja kes saaks julgustatud sellest, mis sina täna rääkisid. Aga sa kindlasti tahad anda oma järgmisele saatekülalisele sõna, kui ei ole teemist mängusõltuvusega, siis ükskõik, mis tahes sõltuvusse on, see on destruktiivne, see hävitab ja sellest tuleb siiski, noh, nagu sa ütled, ainuke võimalus oma lapiga üle saada.
Täpselt nii.
Tõhoi, toime, toime, tulemine. Toime tulemine. Toime tulemine.
Tere kallid raadiokuulajad uuesti minu poolt, nimi Algis Astme mul ja minu järgmiseks saate külaliseks on Valdo Maamägi ja räägime sellisest sõltuvusest nagu alkoholi sõltuvus. Tere tulemast saatesse, Valdo.
Tere.
Mis sa ütleksid paari sõnaga võibolla lihtsalt enda tutvustuseks, et kes sa oled, kui vana, millega sa tegeled?
Kes ma olen, jah. Vanus on 34, olen siis Türi kristliku missiooni koguduse abipastor ja samas ka siis draamaga käime ringi Eestimaal ja Soomes on siis Taevärad põrguleegid selline üks näidend, mis kuulutab evangeeliumi, et kuulun ka sinna rühma siis, et selline tegevus valdkond praegusel hetkel.
Oled sa abielumees?
Olen ikka. jaa , ja kaks last ka .
juba suured ?
Suured juba ja tütred , niisugused teismelised .
nii et ürilises koguduses teed abipastori tööd ?
jah .
kui suur teie kogudus on ?
no antud hetkel 50-liikmeline selline .
Te olete päris noor ja kogudus ja vahvasti kasvanud .
jah .
hästi mõnus .
tänu Jumalale .
tänu Jumalale . aga ütleme , et täna tundub su elus , et niimoodi asjad tunduvad päris korras olevat ja eluke nagu läheb
mm-hmm.
ja on tööd ja on leiba ja pilk on selge ja vaatan silmsäärad peas , et kas ma ütlen õigesti , et see ei ole eluaeg sul niimoodi olnud ?
no sa ütled päris õieti kohe , jah . ei , olen ikka kunagi olnud päris tugevalt seotud asjadega ja ilma Jumalata elades
mm-hmm. . Aga räägi natuke , ma mõtlen just , et see viinaviga on Eestimaal nagu nii levinud või nii tavaline , et kas kui kaua ja kuidas sul see joomise karjäär nii-öelda algas üldse , et hakkas see noorena või kuidas see oli ?
no võib-olla kui minna nagu tagasi , siis on see , et ma kasvasin üles ühes kodus , kus mul oli isa alkohoolik ja päris kõva viinamees ikka kohe . ja noh , ma olen seda nagu enne ka rääkinud , aga et noh , ühes niisuguses väikses maapaigas ja nagu me teame , noh , tänapäevalgi , kus sa lähed kuskile , siis mehed ei tee muud , kui nad võib-olla istuvadki , sumisevad ümber selle poekese ja võib-olla selle alkoholi võtmise ümber ikka väga palju see elu keerleb . aga siis ka nagu , et noh , mina kasvasin selles kodus üles , kus ma tegelikult noh , ma ei näinud mingit armastust selles kodus ja see alkohol on ju tegelikult selline asi , mis nagu hävitab ja kõike . aga see oli ka sellel ajal nagu , samas see oli nagu ainuke eeskuju minule , mida ma üldse mehes siis nägin , kui selle saate pealkiri on ka maksimaalne mees , siis keegi ei rääginud tegelikult sellel ajal , milline see maksimaalne mees peab siis olema . ja oma isa eeskuju oligi minule selline , mis see maksimaalne mees on , kuigi ma vihkasin iseenesest seda , mida ta tegi , et kuidas ta siis nagu tegi emale tihti haiget ja jõi ja oli ära ja noh , kõik , mis selle joomisega siis nagu kaasas käib , siis ometi oli see minule ka ainus eeskuju ja kui ühel päeval ma nii-öelda kasvasin üles , ma ei osanud ka teistmoodi elada . keegi ei olnud seda mulle õpetanud , nii et samamoodi ma hakkasin ise vaikselt siis võtma juba , võib-olla seal juba kooli lõpuklassides ja noh , nagu see algus ikka on , et proovid ja alguses poistega salaja ja nii ja teisiti ja lõpuks see läheb nii et juba tehnikumi seal algkursusel ma olin üsna kõva alkoholist nii-öelda juba .
kuidas sa siis ja mida sa jõid , et oli see õlu rohkem või viin või mis sulle maitses ?
noh , kõike vist , mida sel ajal nagu saada oli . sest et ega sel ajal ei olnud ka niimoodi kõike väga saada , aga mida siis kätte saime , eks me seda jõime siis . nii et ega niisugust eelistust ma ei oskagi öelda , et
aga et sa ütlesid , et sa oled kõva alkoholist , aga kas sa arvasid nagu ise tol ajal ka , et see joomine võiks kuidagiviisi probleem olla või sa arvasid , et sa oled maksimaalne mees ?
noh , kindlasti mitte , sest noh , see oli nagu selline just eriti nagu noh , poiste hulgas ja siis , kui sa ikka võtsid , sa olid kõva mees nagu siis , nagu omast arust ja võib-olla teiste meelest ka .
aga ütleme , kui sa alustasid oma joomist ja seda joomis , kui sa alustasid oma joomisi , siis kas sulle kohe nii-öelda maitses või meeldis see purjusolek või meeldis sulle siis see , need pidustused või need peod , kuidas sellega on ?
no vot seda ei oskagi öelda , vot see oli kuidagi nagu tuli nagu elustiiliks või noh , ütleme , mida sa nagu oma eeskujudes ka nägid , et noh , alati kui kokku tuldi , mingi pidu peeti , see oli täitsa normaalne , et inimesed võtsid seal , on ju . et oma tuju tõsta , et lõbusad olla , on ju , ei kujutanudki üldse nagu ette sellist asja , et sa võid olla rõõmus või lõbus ilma alkoholita  ja see oli üks selline eeskuju ka tegelikult ju , noh , loomulikult sa järgisid nagu seda , et kui mingi asi oli ja noh , nagu öeldakse siiamaani , et põhjuse leiab alati mm-hmm. . et kui sa ikka võtta tahad , siis inimesed noh , seda on näha , et igal päeval mõne jaoks see nagu ei olegi enam , ei ole põhjust , vaid kes juba seotud on , see võib mingi nädalaid juua lihtsalt .
aga milline tüüp sa nagu selles mõttes olid , et noh , mõni läheb kurvaks ära ja mõni läheb rõõmsaks ära ja kuidas see joomine nagu sulle füüsiliselt mõjus ja emotsionaalselt , et olid sul hirmsad pohmellid või kandsid sa palju või oksendasid siis , kui jõid või kuidas see oli ?
ma ei tea , kõva oksendaja vist ei olnud , aga ega ma nüüd väga suur kannataja ka ei olnud , aga eks ma niisuguseks võib-olla alguses lõbusaks ikka läksin ja elumeheks siis nii-öelda , et nagu noh , mul isagi on , et ega kaine peaga tema suust eriti nagu sõna ei saanud kätte , aga kui nagu võtnud oli , siis oli ja eks ma ise ka võib-olla siis samamoodi, et siis ma olin nagu see
mees nagu metsärg.
Ja et kõike väge täis ja kõike tegemus ja veri põlvini.
Aga ütleme, noh, praegu ütled seda tagantjärgi, et sa olid juba siis nagu alkoholiga päris tihedalt seotud, et aga mida see tähendas? Mitu korda nädalas siis näiteks jõid või? Mis päevad need olid?
Noh, võib-olla iga see alguses ei olnudki nii, et sa lõi nädalaid läbi, et noh, vahest jälle poistega tuli isegi nädalad ees ette, et mõni õhtu tuli lihtsalt plaan ja aga ikka nädal lõppudes, kui jälle kuskile peole sai minna või niimoodi ja see oli üsna tavaline asi.
Sikka reede laupäev oli kindel värk.
Et eks see nädal lõpp oli ikka rohkem, aga noh, juhtus ka nädala sees seda asja.
Aga kannatas sul see kooli asi ka siis tolle ajal nõuba selle tõttu?
Ei, ma ei usu, et kool sellepärast, noh, et kool võib-olla otseselt ei kannatanud, aga noh, eks ta ikka oma selline võib-olla jälje jättis midagi. Ja.
Kas siis sul tekisid ka nagu suhted selle sinu praeguse naisega, sinu abikasega?
Ja.
Selle ajal umbes.
Mm-hmm.
No kuidas tema sinu joomistesse suhtus?
No, ega tal ei olnud samamoodi, eks ta, ma arvan, et ta ise ka nagu võttis sellel ajal ja niimoodi, noh, me olime koos, nagu tegime asju koos siis on ju, et ei olnud nagu sellist.
Aga mäletad sa mingit momenti selles mõttes, kui kumbki oleks teist püüdnud nagu teist piirata või öelda, et kuule, et sul läheb liiale selle joomise asjaga või meil läheb liiale? Kuna nagu esimesed siuksed signaalid tulema hakkasid, et asi ei ole hea?
Noh, eks signaalid juba hakkasid abielus tulema, et kui me juba abielus olime ja kui see hakkas juba nagu ikkagi mõjutama sellepärast, et noh, joomine on selline, et sa ikka kaldud, ütleme, nende poole, kellega sa koos siis jood.
Täpselt.
Ja noh, sa veedad nendega järjest rohkem aega, et kuni sa ei ole abielus, sa oled üksik, siis sa võid seda endal lubada. Aga kui abielus, tegelikult see on üks asi, mis hakkab kindlalt kohe segama, sest et noh, sa oled rohkem kodust ära, vahest isegi võib-olla sai juba, kui sa ennast täis jood, sai juba jälle koju isegi. Täitsa loomulik, et seda juhtub on ja siis on selge, et tulevad need tülid ka ja kõik need, nii et noh, meie elu oli, et ma ütlen seda, et see abielu ka, mis nagu meil oli siis, et see tegelikult oli üks ehtne põrgu nagu maa peal või selline, et seal ei olnud küll mingit õnne nagu ja see alkohol on tegelikult küll üks selline asi, mis seob nagu täiesti inimese ära ja röövib midagi ära sinult.
Aga oli siis mingi moment, kus sa tundsid, et tegelikult alkohol kontrollib su elu mingis mõttes, et sa ei saa ilma nagu?
Noh, ega ma kunagi muidugi ei tunnistanud seda omale, sest et ükski alkoholik, noh, võib-olla tõesti, kui inimene ühel hetkel tahab lõpuks vabaneda sellest ja siis ta hakkab nagu endale tunnistama seda, aga ega mina küll vist ka ennem ei hakkanud seda tunnistama, kui ma ühel ajal Jumale juurde tulin, nagu on ju, et mul see probleem nagu oli, et mitte ennem.
Mhm. Aga kui hulluks see olukord seal kodus siis nagu läks tänu sellele?
Noh, eks seal samamoodi, nagu noh, ma oma isa nägin ees tegevust, sellised noh, täitsa kaklemised ja noh, mida siis lapsed isegi marusun pidi pealt nägema ja kõik see, noh, mida, ma ei oska öelda, mis sealt kõik tuleb sellest, kui sa nagu tuled näiteks juudes pea koju ja siis tõuseb see tüli ja üksteise nagu selline süüdistamine ja...
Aga see naine ütles siis mingil momentil, et see joomine on sinu probleem või?
Noh, kas ta niimoodi otselt väljendas seda, aga noh, see oli selge, et seda nagu sai süüdistada, seda joomist ikkagi.
Mm-hmm. No mõtlen just, et vahel tuleb abielus nagu lõpuks öeldakse, et kuule, et kas joomine või mina, et teil sellist momenti ei tekinud?
Noh, ma arvan, et võis olla ka, et aga noh, võib-olla siis juba selles kontekstis, et kas siis sõbrad või mina või, et nagu ikkagi, sest ega tavaliselt ikka inimene, noh, kui ta peab ikka päris põhja langema, kui ta päris üksi jooma hakkab juba, et sa nagu mingi salajoodik oled juba, et üksi päini nagu võtad, aga ikka kellegi koos leiad ju.
Sa käisid siis oma sõpradega põhiliselt joomas?
Jah, eks meil oli seal oma sõpruskond ja kooli ajal omad jälle ja kes olid nagu samade, kui sa leiad endale siis neid.
Kas suits käis ka sinna asja juurde ikka?
No loomulikult ikka.
Mm-hmm. Aga mingil momentil siis pereelu läks nii hulluks, et kolisid lahku ära või?
Me kolisime lahku, me otseselt ei kolinki lahku, aga meil oli see asi, et me kolisime elama Saaremaale ja siis oli just selline segane aeg ka, et ei olnud tööd ja ühte ja teine ja see ülemineku aeg siin Eesti sai vabaks ja ma nagu omast arust tulin mandrile tööd otsima vist, see oli ka selline aeg, kus me olime nagu läinud, me olime korra olnud Jumale juures nagu ka, aga milleski pettunud ja läinud nagu tagasi maailma ja siis ma nagu tulin ära Saaremaalt ja siis abikaasa jäi Saaremaale ja ma ütlen, noh, siis tegelikult oli see kõige hullem aeg minu elus, kus ma langesin tegelikult ikka kõige sügamale. Et noh, ma ikka seal juba nädalad läksid niimoodi, et omast arust me siis sõpradega otsisime tööd või ma ei tea, mida me tegime, aga tegelikult see oli ikka täis joomine.
Mm-hmm. Aga kuidas see mõjutas nagu sinu suhted näiteks lastega veel?
Noh, lastega, ega mul ei oldki, ma ütlen, et praktiselt ei oldki mingid suhteid. Sest noh, see on nagu teine pool, mis käib selle asja juurde, et mis me räägime siin sellest samast maksimaalsest mehest, siis noh, keegi ei olnud kunagi õpetanud, sa pead võtma kodus vastutust üldse või noh, et noh, kui sa oledki lihtsalt, ja küll, tuled, käid tööl ja tuled koju, jalad laua peale ja et nagu see mehe pilt või selline, milline tegelikult mees peab olema, see on täitsa ju pea peale pööratud ja noh, ma arvan, siia maani väga paljud elavad niimoodi, et noh, naine tema teeb kodus kõiki, kasvatab lapsed ja mis iganes veel peab kõige selle eest hoolt ja mees käib siis umbes nagu, noh, käib tööl küll, aga et ta siis lihtsalt toob raha koju ja noh, nagu on seal, aga et ta ei tegele nagu lastega ja niimoodi, et noh, see oli minu elus ka nii, et mul ei oldki võibolla sellist lähedas suhet lastega ka midagi. Ma ütlen, noh, tänu jumal, nüüd see on nagu tekkinud ja asjad on muutunud, aga...
Et siis mingi moment oli see, kus sa jõid nädalaid?
Oli.
Siis tulid välja ja jõid jälle nädalaid?
Noh, seal võibolla ei tulki enam vahet, et noh, see kõige viimane lõpp oli selline, et siis tuli, see oli see aeg, kus tuli see salaviin Eestimaale. Ja siis jõime seda ja lõpuks oli nii, et noh, et ise nagu juua, see joomine on samamoodi nagu noh, narkootikum, see vajab raha, et seda teha on ja... Siis lõpuks me nuputsime, kuidas seda siis ise juua oli see, et me käisime ringi ja müüsime seda sama ise, et ise juua saada. Et siis nagu, noh, sellisel viisil nagu on ja. Ja see on üks suletud ring, nii et lõpuks ka sinna sisse satud, et noh, tänu Jumalale, et ma inimesed, kes palvetsid minu eest ja ma sain sellest välja tulla ja rabeleda nagu välja sellest. Et ma ei tea, kus ma täna oleksin, kas ma enam elus oleksin üldse, kui ma selle sisse jäänud oleks.
Aga kuidas tervis, kas see kestis tolle ajal?
Tollel ajal see kestis, aga et noh, isegi ma ütlen, et praegu võibolla annab tunda nagu see järel mõjud nagu sellele.
Mis... Selles mõttes, et on nagu kõvat hävitustööd tehtud organismi kallal kunagi?
No kindlasti.
Alkoholi tarbimine ja tubakatoodete tarbimine on teie tervisele meeletult halb.
Ära joo! Laste jookon peen Ja kes rohkem kannab ongi kõvem mees Vaid poeb, sparki nii võimalaga Külvab jookseks ja küll ja rohkem pole vaja Tõmban mina täis ja elu ongi nii Nad ise ütlevad, et nii on Ära joo, ära suitseta Ekstasini, kokaini, haigus, püksin kõrvalad ja kõnepine piib. Joomes poisi kaisin mees, kes hästi takkad, mõne tüdruk mulle süüdas nõuda sauna hanked. Paari aasta pärast tõnu see on süüd tullake, nii on see, mis vereski on paksak. Ära joo!
Kuidas see välja tulemine sul välja nägi? Kuidas see sinu lugu on selles mõttes, Jumala juurde tulemise lugu?
No see, ütleme, see oli nagu siis Jumalale tagasi tulemise lugu, aga samas, noh, ma pean seda ikka tõeliseks pöördumiseks, et mul oli niimoodi, et noh, nagu selle salaviinaga oli, et see on huvitav asi, et see ei ole nagu päris puhas ka kindlasti või selline ja see oli selline, et sa igissid seda pärast läbi naha välja kuidagi või see oli nagu päris jube tegelikult ja ma hakkasin sellised nagu õudukaid juba öösel unes nägema täitsa ja niimoodi, et noh, kui sa oled mingi nädalaega seda joonud juba ja niimoodi ja siis üks öösel ma nägin lihtsalt ühe sellise nagu, oli see unenägu või oli see, et ma olin kuskilt joomisest tulnud ja järsku nagu siis noh, nagu Jumal ilmus mulle või ma nagu rääkis muga ja ütles, et siin on üks piir, et kui sa lähed sellest piirist edasi, siis sul enam tagasi teed ei ole. Et noh, saatan oli nagu tahtmas mind hävitada ja seda elu ja siduda mind kinni, nagu see sama nagu see äri ja kõige sisse, et noh, kui sa sinna seal korra võlgadesse langed, sa ei saa enam välja. Ja kõige muuga, et noh, võib-olla lihtsalt elu hävitada. Aga Jumal lihtsalt kõnetas mind ja see oli see hetk, kui ma ärkasin, et ma pain oma põlved maha ja palusin Jumala käest uuesti andeks, mis ma teinud olin, on ja teisalt ma siis lihtsalt, ma jätsin kõik, kus see ja teist, mis seal kõik oli ja sõna otsus mõttes nagu põgenesin ära siis Saaremaale tagasi nagu oma pere juurde ja nemad olid juba Jumala juures nagu tagasi, siis nad olid koguduse leidnud seal ja aga ja nagu ja siis tänu Jumalale ma sain ka minna uuesti nagu siis.
Kas nad ootasid sind tagasi ka?
Ootasid ja nad palvetsid minu eest. See oligi see, et nad olid nagu tuld abikaasa oli siis tuld kogudusse tagasi Jumala juurde ja siis mitu kuud nad lastega palvetsid päevalt. Kui mina selle kõige hullema asja sees olin, siis nemad palusid, nii et see on see põhjus, miks ma ka tulin ka välja, ma usun, et Jumal lihtsalt kuulis nende palved ja aitas.
Aga selles mõttes, kui pikk see periood oli, kui sa mandri peal olid?
See võis mingi pool aastat olla või ei mäletagi nii täpselt tagasi enam. Aga...
See oli nagu selline kõige hullem aeg?
Jah.
Aga kas nad muidu ootasid ka sind selles mõttes tagasi üldse või kui sina tulid tööd otsima, et kuidas see suhe, nagu peresuhe ennem seda välja nägi? Enne ära tulemist Saaremaal?
Noh, ega kui ongi see, et ega kuidas peres ei ole sellist armastust, mida Jumal tegelikult saab ainult anda, et sest nagu, noh, paljud mõtled valesti, et see armastus on nagu, noh, mingi tunne, aga nagu ma olen nüüd aru saanud, et armastus on otsus, et sa otsustad armastada teist inimest, sest tunne läheb ära ühel hetkel, et noh, see armumine küll alguses, et sa näed ilusat naisterahvast näiteks ja armud temasse ja aga kui sa temaga koos elada, et see on hoopis teine, see on see, et sa otsustad teda armastada ja kui ma ühel hetkel otsustasin, et ma ikkagi tahan elada temaga ja otsustan teda armastada, siis see asi nagu muutus ja need suhted ja kõik, et ma võin tänapäeval öelda, et meil on üks õnnelik perekond, me armastame üksteist ja me hindame üksteist ja aitame ja toetame ja me ei ole täiuslikud ikka veel ja ikka proovime nagu paremuse suunas ja areneda.
Aga kui nüüd läksid sinna Saaremaale tagasi, siis olid ise ühe otsuse teinud, kas sa siis nagu teavitasid oma perekonda ka sellest otsusest või kuidas see oli?
Jah, seal oli just huvitav ka see, et see õhtu, kui ma läksin, siis see oli üldse ka veel väga huvitav lugu selles suhtes, et meid, noh, eks see teine pool ingevaena teadis ka, et ma nagu olen ära minemas ja käest libisemas, siis veel oli Türi bussi jaamas, nagu me nagu olime bussi peale minemas, siis oli veel abikaasa vent tuli kaasa ja see oli huvitav, et tulid nagu röövima meid üks nagu punt nagu on ju ja pommima nagu raha veel välja, et me mitte ei saaks nagu minna. Me pääsime kuidagi nende käest ära ja siis buss inimes poolteist tundi, seda ei ole nagu, ei teagi, et oleks juhtunud Tartu Saaremaa buss nagu oli selle ajal käigus. Ja me juba hakkasime jala minema välja tulilt, et nagu üldse pääseda minema, ma tundsin, et ma pean pääsema minema sealt paigast. Ja me mõtlesime, et me lähme ääletades või kuidagi ja siis ikkagi lõpuks see buss tuli ja võttis meid peale, aga et noh, see oli nagu kohe. Aga siis kui kohale jõudsime jah, et siis see sama õhtu tuli seal Saaremaal üks hea vend koguduses ja vägev evangelist, siis Ränk Peeter nagu, ja tema tuli nagu mul abikaasat koju tooma ja siis ta tuli ja õnnistas mind nagu kohe ja seal ja rääksime nagu ja kutsus kogudusse ja noh, niimoodi ma sain selle suhte nagu tagasi ja julgasin minna siis uuesti.
Et siis tegite nagu abielus ühe uue pühendumise mõlemad tegelikult, kõigepealt Jumala kasuks ja siis ka üksteisele.
Jaa, eks see võttis ka aega, et see ei tulnud nagu üleöö kõik, aga et uuesti võidelda kõigest sellest läbi ja mis nagu üksteisel haiget on tegemised ja kõik need asjad, aga see on võimalik.
Et siit tuli nagu palju halba tuli kaasa ikkagi vanast elust, et see ei saanud lihtsalt pöörata teist lehekülge vaid.
No jah, et eks omad, noh, mis ikkagi on, ütleme, inimene, kes on nagu kurja teinud, siis ta peab ikka minema oma karistuse ära kandma selles mõttes, aga sa saad nagu andeks ja noh. Selles mõttes ka, et kui sul on põlad või ükskõik, mis sa pead ikka need ära maksma ja niimoodi. Aga noh, eks see on lihtsalt üks hind, mis sa jälle tuled maksta selle eest, et kui sa ei ole varem võtnud Jumalat vastu, on ju. Et tänu Jumalale, et nüüd seegi aeg, et mõni ei leia veel, aga võiks juba varem võtta Jumala, et kui paljust hullust nagu võiks pääseda veel.
No aga kas pärast seda siis nagu mingit kiusatus enam ei tunda alkoholi suhtes üldse või?
No eks ikka ja see oli huvitav, et mul sõbrad isegi tulid veel Saaremale mulle järgi nagu tulid nagu sellise turnee peale nii öelda, et Saarema ja kõik ja aga ma olin juba selle ajal nagu piiblikoolis isegi käsime Kuressaares ja see oli iga reede õhtul ja just see oli huvitav, et see õhtu kui nad tulid, et meil oli just piiblikooli minek, nii et nad said tulla küll sinna ja niimoodi nad tahtsid tegelikult selleks tulla, et nagu mind kaasa võtta on ja siis ringi peale sinna aga see on ei, et ma lähen ära ja Jumal andis kuidagi sellist jõudu, siis nagu ei öelda. Ja mõtlen, sellised väiksemaid kiusatus ikka tuli on ju ja kas suitsu teha või siis et alkoholi võtta, aga see ei tänu Jumalale, et sai nagu välja tulla sellest.
Et Jumala abiga võib täitsa vabaks olla.
Ja seal oli veel üks olukord, kus me läksime siis peale Saaremal tagasi minekut, läksime veel Tallinna tööle ehituse peale, seal oli 3000 korter ja seal oli 9 meest, kes kõik jõid ja see oli nagu uus katsumus minu jaoks, aga minu õnneks see lõppes üsna ruttu, nii et ikkagi oli veel seal mingit alkoholi tarvitamist ka minu poolt ja niimoodi, aga seal mingid mehed lihtsalt lasti päevapealt lahti ja siis me tulime ise ära ja et kuidagi saime ikka Saaremaal tagasi ja siis oli üks varjupaik see minu jaoks, sest et ma arvan, et iga mees, kes on nagu alkoholiga seotud, ta vajab ühte aega, kus ta saab olla kuskil natukene eemal sellest keskkonnast, kus ta on ja sest et kes ikka on juba päris sügaval langend, see on selge, et nendel ei ole seda iseloomu või tahtejõudu nagu ei öelda iseenesest. Et nagu minul ka, et kui ikka sõbrad tulid, ütlesid, et lähme, siis me läksime ja
aga see kestis nagu siis mõnda aega, aga mingil hetkel tuli nagu sul täiesti selgeks, et sa ei ole vaba või ei pea enam napsutama või kuidas see tuli?
Jah, et ühel ajal ikkagi ma sain nagu selle tugevuse või nagu jõu kätte ja meil oli võimalus siis Saaremal ka üks kõige algus esimesed paar kuud lihtsalt elada koguduses seal ja olla nii öelda pastori perekonna selja taga nagu seal ja küll olid kiusatused, kui oli aasta vahetus midagi ikka tuli selline, et kuidas nüüd on ja erinevaid sellise asju, aga tänu Jumala.
Aga kuidas siis on, et pidusid pead ikka sünnipäevi?
Pidusid ikka pean ja sünnipäevi ja mis iganes ja käin, ja, aga ma ei vaja seda, selles mõttes seda alkoholi enam, sest et ega sa ei saa öelda seda, et isegi piibel ka ei ütle, et see on keelatud võtta, on ja iseenesest on ja, aga ma tean, keegi pastor ütles väga hea lause, et alkohooliku jaoks on see ainus võimalus üldse mitte võtta. Nüüd ütleme inimese jaoks, kellel ei ole, sest et ta võib see väike gramm ka talle juba mõjuda selle, et ta nagu kaotab selle kontrolli uuesti ja et ikkagi et mitte üldse võtta. Et see on tema jaoks nagu see lahendus. Ja ei vaja, sest et Jumal on andnud ju tegelikult ühe rõõmu meie sisse. Ma ütlen, kui ma olin ennem selline samamoodi, et ma ei saanud sõna suust välja, on ju, ilma kui oleks nagu seda, mul ei ole seda probleemi, et suhelda enam inimestega või teha nalja või olla rõõmus, sest et Jumal on tegelikult selle annud meie sisse ja see on tegelikult meie sees olemas, on ju see rõõm juba.
Et Jumal ei võta midagi ära?
Ei.
Ja ilma, et ta vastu annaks?
Loomulikult. Sa võid rõõmustada lihtsalt ilma selle alkoholita ka ja see on palju parem. Järgmine päev pole mingit sellist vajadus, et sa pead pead parandama või?
Et sa julgustad mehi, et asi on võimalik koos Jumalaga saada lahti sellisest sidumisest nagu alkoholism?
On, täitsa ja ma olen ise selle elav näide nii, et ma ei tahakski kunagi rääkida millestki, mis on kusagil kaugel võibolla toimunud, aga Jumal on seda meie elus teinud siis ja minu elus ütleme ja siis see on võimalik.
Ja tänu sellele on kindlasti su abielus asjad vähe teistmoodi kui varem?
On, tänu Jumalale.
Et Jumal on tulnud ja kõik muutnud?
On, tulnud.
Oled vaba, suitsu vaba? Alkoholi vaba.
Jah. Albadest asjadest. Jumal ei vabasta siin teadest asjadest, aga albadest vabastab ja annab palju teisi paremaid asju asemele.
Aga pidid sa ise nagu tegema ühe otsuse ja vastutuse võtma ka oma elu eest, et see Jumal ei teinud vägisi midagi?
No loomulikult ikkagi. Mina olin see, kes ütlesin Jumalale, et tule sina minu ellu ja ma ei saa ikka ise hakkama. See on, seda on vaja tunnistada. Sest et, ja tunnistada, et sa oled eksinud.
Suur tänu, Valdo, tulemast saatesse ja suur tänu olemast avameelne. Ja ma usun, et see on paljusid julgustanud, kes nende asjadega võitlevad täna ja suur tänu sulle.
Ja, aitäh sulle algis, et sa kutsusid ja õnnistust kõigile.
Näeme jälle.
Tõhoi, toime, toime, tulemine, toime tulemine. Toime tulemine.
Mõttekoda.
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 Mõttekoda. Pereraadio ja Raadio 7 ühisprojekt. Mõttekoda.